Don José Araújo, portavoz de Ciudadanos en el Concello de Ourense. Muy buenos días.
Hola, buen día.
¿Qué tal, José? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Afortunadamente bien. Respetó tu bicho, ¿no?
Sí, de momento teño que decir que, bueno, que fomos librando, ¿no? En un entorno familiar tamén, así que, bueno, hai que dar gracias.
Bueno. A ver, un diagnóstico de situación do Concello. Como vai a cousa?
Pues a cousa, básicamente, non vai. Está, bueno, poderíamos decir que en algún caso, como un tema que tocamos esa mañá en materia termal, vai cara atrás, ¿no?
Vaya, por Dios, ¿qué pasou?
Pues mira, o tema é o seguinte. Aquí temos unhas características especiais en canto a oferta termal, únicas
sí.
En Galicia, ¿no?
En o mundo.
En o mundo. E ahora mesmo atopamos todas as instalacións públicas cerradas. Hasta ahora a excusa era o COVID, pero realmente a realidade é que van a estar todo o ano 2021 pechadas, van a posiblemente estar pechadas no ano 2022, porque a Xunta de Galicia non tuvo mellor idea que quitar unha normativa específica para as termas de Ourense, porque de quitado estas en Galicia hai poucos casos ou pequenos casos, ¿no? Que obrigan a modificar a estructura das termas, obrigan a cambiar a configuración da auga, porque obrigan a facer unha transformación química para depurar esas augas, e implican cuestións relacionadas cos aforos e non sei cantas cousas máis que nos acaban de condenar a cidade ao ostracismo en materia termal. Nos vimos de denunciarlo esta mañá, pedimos unha xunta de portavoces porque temos que facer todos os grupos, entendo eu, un frente común, primeiro para axudar ao goberno municipal a sair adiante e abrir as termas, pero despois tamén enfrentarnos a unha Xunta de Galicia que quita normativas non para beneficiar, senón para perxudicar, non?
E cal foi a resposta dos grupos municipais?
Pois esta mañá precisamente o denunciamos e solicitamos a Xunta de Portavoces, porque mañá temos pleno, non? O Partido Popular de Ourense, o que fixo foi un exercicio de cinismo, elevan ao pleno pois unha serie de propostas poñéndolle deberes a un alcalde que acaban de deixar, como sabes, tirado, porque eran membros do goberno e foronse, e dentro deses deberes que lle poñen, pois están enmascarando a súa falta de dilixencia e, sobre todo, a súa falta de defensa dos intereses de Ourense ante unha administración autonómica que os perxudica. E precisamente o pedimos hoxe a mañá. Mañá teremos pleno e esperemos que o alcalde convoque esa xunta de portavoces para que nos diga que fai falta e os demais axudar.
Oito, que non ten pinta de arreglarse a situación de aí do Concello, non? Quero dicir, aí temos un Concello que funciona con tres persoas.
Sí, aquí non ten pinta de arreglarse porque as dúas grandes formacións, que son o Partido Popular e o Partido Socialista, decidiron non poñerse de acordo para encontrar unha solución alternativa e, polo tanto, atopámonos con un alcalde que goberna con dous concelleiros e que ten, acabouche de poñer un exemplo, pero sí, poderíamos tirar do día a día da actividade municipal, e temos a cidade que dá pena vela e que vai cara atrás e a situación é terrible, pero o portavoz do Partido Popular no Concello de Ourense e o portavoz do Partido Socialista pues dedícanse a tirarse os trastos á cabeza a través dos medios de comunicación e non son capaces de sentarse para encontrar unha solución.
Ai, Dios mío. Bueno, por certo, que unha boa noticia pode ser que a Universidade de Vigo no campus de Ourense, bueno, pois acabe aceptando que ese campus podría ser moi axeitado para poñer a andar a inteligencia artificial, non?
Pues esa é a idea co que está peleando Ourense, concretamente o seu campus, a Facultade de Informática, que leva anos demostrando ser un magnífico centro de coñecemento, reclama para Ourense este grado en inteligencia artificial. E ahora mesmo, pues nós, precisamente, o que facemos é tamén mañá no pleno demandar da Universidade de Vigo que defendan para o campus de Ourense ante a Xunta de Galicia a implantación desta titulación que nos parece clave para un futuro que apunta precisamente cara ao tecnolóxico, ¿no? E, polo tanto, sería un elemento diferenciador que nos diferenciaría do resto dos campus e creo que o merecemos porque Ourense é unha das grandes discriminadas sempre en este tipo de decisións, así que vamos a pelealo, non?
Ten moi boa zona a Escola de Informática de aí de Ourense.
Sí, o fan francamente ben, teñen demostrado ao longo dos anos que son auténticos profesionais e que teñen en moi bon lugar o que eles traballan, non?
Falando de campus, pero agora non de campus, non de campo. Que pasa co campo da Feira?
Pois mira, aquí o campo da Feira é un deses recintos que tradicionalmente se utiliza os días 7 e 17 de cada mes para ir a comer o pulpo ou para ir a comprarte unhas plantas ou para, bueno, para todo que é actividade de artesanía e todo que se soe vender, non?
Debe estar casi pechado desde aí un ano, non?
Sí, efectivamente, leva pechado desde que comenzou todo o tema este da pandemia e o que lle uximos ao Concello, precisamente pedimos que se abra e que se volva, evidentemente, guardando todas as medidas necesarias, pero que se abra porque é unha instalación ao aire libre, que ten suficiente ventilación e, de paso, queremos que se revitalice esa actividade, que se les permita os taberneiros que podan exercer a súa actividade económica, que xa bastante os pobres, como todos os demais sectores, levan sufrindo co tema da pandemia, non? Así que facemos esa chamada de atención, nese sentido.
José, estou falando de memoria, pero teño para min que había que facer, ou que tiña de reclamado tamén, que houbera que facer algunhas reparacións, restauracións do recinto, quero dicir, que porque o mantenimento hai que facer de todos os xeitos, non?
Sí, sí, bueno, hai unha serie de cuestións que se van desgastando co tempo, aí é unha instalación bastante nova, pero que sufre deterioros na parte de servicios, como por exemplo os baños e demais, que son cousas, pero son cousas puntuales que non deberían impedir que se abrira o recinto, ¿no?
Claro. Por certo que ten todo o sentido do mundo poder facer feiras ao aire libre precisamente por eso, porque son ao aire libre.
Claro, ademais, mira, nos, por exemplo, a nova xunta directiva de Ciudadanos, fai uns días fomos a comer a feira de Allariz un sábado e ali precisamente nos abordaron os taberneiros para facernos esta reclamación en todas as feiras da provincia hoxe están a funcionar con relativa normalidade, menos en Ourense, que ahora mesmo se lles está impedindo que traballen.
Claro. Por certo, chegoume unha especie de paxariño para decirme que a ver que pasa co auditorio de Ourense. Eu traslado xa a pregunta, claro.
Pois mira, o auditorio de Ourense está pechado porque o alcalde decidiu que se peche. Ourense é distinto en casi todo, non? Por lo menos no que o día a día da... Temos un alcalde moi peculiar que decidiu emprender unha guerra xa fai anos co sector cultural. Entonces de vez en cando vai facendo alguna trastada, non? O vai poñendo algún pau nas rodas. E ahora mesmo, o último pau que decidiu poñerlle hetero auditorio pechado, suspendendo toda a actividade que estaba programada con institucións como a GADIC, por exemplo, que permitían ter unha programación estable, ten os programadores culturales castigados contra paredes sin facer nada e impide que se desenvolva unha actividade que podería desenvolverse con normalidade porque él lo vale, porque él decidiu que é un castigo máis que lle fai ao sector cultural, un sector que leva sufrindo como que máis os efectos da pandemia e que no caso de Ourense digamos que ten un enemigo directo dentro do que é a figura da alcaldía que decide perxudicálos constantemente.
Un rumoriño que me chegou a min por aí falaba de privatización.
Cantos rumores te chegan,
privatización.
Bueno, aquí fixo unha mezcla de cousas e el fala de que vai a privatizar a programación, porque pero esto daría para un programa entero, porque este home ten unha visión moi particular da vida e despois como algo se lle cruce, pues levo hasta as últimas consecuencias e el fala de, non sei, un día debe ir a Estados Unidos e debe ver algún espectáculo en Broadway e desde entonces quedou así como un pouco eclipsado e pretende trasladar non sei que modelo ourense que aínda non nos enteramos moi ben cale.
Bueno, niño, preguntedes, porque seguramente tampouco sabe él.
É que non te debería explicar moi ben que é o que pretende.
Oiche, como quedou a situación da xente que marchou de Ciudadanos? Siguen nos seus sitios, non renunciaron a acta ni nada, non?
No, aquí ninguén renunciou as actas, non? Todos as amarraron. A verdade é que, bueno, é un tema que xa tiña medio olvidado, francamente, porque mo quitas ahora, pero pero descoñezo cal é o seu día a día, deseselles evidentemente o mellor, porque a mes me consta que son xente boa xente en general, non? Pero eu aí a quen culpabilizo de toda a situación é a concelleira que se quedou ca acta de diputado provincial.
Sí.
Para os seus intereses particulares en contra dos intereses da organización e que arrastrou pois a un grupo de concelleiros os que non sei que lles pudo prometer, pero en todo caso bueno, pois que lles vaya ben. E eu, desde logo, non me gustaría verme nesa situación de presentarme unhas eleccións, ofrecerlle aos veciños unha cousa, unhas siglas, e aos cinco días irles con outra cousa diferente.
Ai, Dios mío, cando teñamos un pouco máis de seriedade dentro do mundo da política, o mellor a xente volve a coller confianza cos que os representan nas institucións, porque cando un ve estes exemplos, dá pena porque usar unha marca que non é túa por o teu beneficio, e despois, cando xa conseguiste o beneficio, non renuncias á marca, pero saleste da empresa.
Sí, mellor dito, renuncias á marca, renuncias pero marca, sí, sí, o que ganaste.
Exactamente. Pero bueno, que lle imos facer? Non é o único caso, ni será o último, desgraciadamente, porque isto pasa en todos os sitios.
Que evidentemente, eu penso que ninguén ten a obriga de continuar en un sitio.
No, claro que non.
Bueno,
claro, entón vas para casa,
nas eleccións presentaste como
outra cousa.
Partido independente ou co que sea,
claro.
Pero bueno, neste caso foi unha xogada sucia e por lo tanto hai que decirlo, ¿no?
Bueno, que llemos facer. José, retos máis importantes que tendes, digamos, para o trimestre que acaba de empezar, que é o segundo.
Pois mira, temos que quitar adiante como sexa a cuestión do termalismo porque afecta ao presente da cidade, pero tamén afecta ao futuro.
Uh-huh.
Teño clarísimo que temos que facer unha frente común en esta cuestión. Eu, como sabes, intentei, a través de Ciudadanos, chegar a un acordo entre o Partido Popular e o Partido Socialista para encontrar unha fórmula,
sí,
que desbloqueara a cidade. Si esa fórmula, evidentemente, non avanzou porque o Partido Popular e o Partido Socialista non lles interesou, nos vamos a traballar no día a día en facer aportacións constantes ao Goberno Municipal para quitar adiante os temas máis urxentes e intentaremos traballar en positivo, pensando nas infraestructuras e pensando no futuro da cidade, intentando convencer ao Goberno Municipal que deixe de castigar ao sector cultural e que avance nunha línea máis beneficiosa para ese sector e, polo tanto, para os veciños de Ourense, estar aí sempre pendientes das demandas que nos van facendo pois veciños ou traballadores, como onte, por exemplo, atendimos os traballadores da limpeza que están preocupados por o novo contrato que se lles den encima, que ahora, como sabes, a nova lei de contratos obliga a facer lotes en vez de facer contratos, e bueno, pois eso fai que a xente teña medo de perder os seus dereitos laborais, non? E bueno, pois veñen ao grupo municipal e intentamos axudalos, e así, o día a día, pois intentaremos ir levando, intentando ser útiles para a sociedade, despois aos veciños dirán o que teñan que decir cando chegue o 2023.
Que é do que se trata? José Araújo, portavoz de Ciudadanos no Concello de Ourense. Como sempre, moitísimas gracias pola túa amabilidade e aquí tes a tua casa para contar o que queiras, contar cando queiras.
Un placer, gracias.
Unha aperta, José, bo día, hasta loguiño. E ustedes non se vayan, que la mañana de Galicia en Es Radio acaba de empezar, así que non se muevan, volvemos de inmediato, hasta ahora.